Kallid sõbrad, tahan ühes teiega vaadata Rooma kirja 8. peatüki. Salmi 6. Sest liha mõtteviis, see on surm, aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Aamen. Piibel on raamat, mis mitte ainult ei vastanda seda neid nähtusi, mis toimuvad maailmas. Ja inimesi, kes elavad selles maailmas, vaid paljudes suurtes ja tähtsates küsimustes on see vastandamine äärmuslik. See sama Rooma kirja 8. peatükk räägib meile sellest, kuidas on liha mõtteviis ja vaimu mõtteviis. Ja kuidas ühe kohta on öeldud, et kuidas üks ei või Jumalale meelepärane olla ja kuidas see on vaimu mõtteviisi vastu ja vaimu mõtteviis jälle liha mõtteviisi vastu. Ühe kohta on öeldud, et see on vaen Jumala vastu. Aga teine on see, mis on Jumalale meelepärane. Ja Piibel räägib juba sellest, kuidas juba siin maailmas nähtamatul kujul küll ja mitte veel, kuni inimese elupäevadin lõplikult otsustatuna on üks valmis astuma Jumala kohtusse, et Jumala käest peab pärida igavene kuningriik. Ja teised, kuigi ei ole veel näha, on Piibel räägib Jumala vihaalused ja on otse kui Piibel kasutab välja, et ootamas seda päeva, kui Jumala kohus tabab neid. Äärmuslik differentseerumine inimeste maailmas, mida alati väljast poolt ei ole näha. Ja nõnda ka seda, milline näeb välja vaimu mõtteviis ja liha mõtteviis, ei ole alati nii-öelda pealispindsel vaatlemisel aru saadav. Need on asjad, mida peab mõistma ja saab mõista siis, kui me vaatame asju nende sisulisest küljest. Ja siis, kui me võrdleme neid nende mõõdupuudega, mis Jumal meil on annud. Nagu Paulus ka räägib teises kirjas, Korintose kirjas, et me seletame vaimsid asju vaimsetega. Erinevus on nii suur vaimuliku mõtteviisi ja lihaliku vahel, et on asju, mida ei annagi tõlkida teise keelde. On asju vaimulikus maailmas, mis ei anna tõlkida nüüda lihaliku mõtteviisi keelde, kuna erinevus on niivõrd suur ja iga tõlge osutuks juba ebaadekvaatseks. Ja selle põhjal peame ka meie oma elus hindama seda, nii enda elus kui ümbritsevas elus, mis on liha mõtteviisi järgi ja mis vaimu mõtteviisi järgi. Tänapäeva maailma suurtes osades, aga selles piirkonnas, kus meie ise elame, on ühiskonna mõtteliikumine, ja mitte ainult ühiskonna mõtteliikumine, vaid ka ühiskonna seaduste suundumine selles suunas, et hakkab toimima niinimetatud sekulaarne humanism. See tähendab teatud määral inimkeskne mõtteviis, mis on oma loomult siis jumalatu. On loomulikult olemas ka olnud mõtteviisi, mis püüavad siis humanismi ühendada jumalikuga teistsusel viisil, kes püüavad küll nüüd teatud määral inimkeskselt mõelda ja ühiskonna elu korraldada ja see juures mitte nüüd välja tõrjuda jumalat, kuid nii või teisiti, ka sellistel kordadel tuleb teha varem või hiljem otsustus, või tegelikult see tuleb teha kohe, kes või mis domineerib. Ja nii pea, kui inimene teeb piibelliku valiku või ühiskond või ühiskondlik grupp teeb piibelliku valiku, on paratamatu, et humanism jääb selle varri. Humanistlikud prinsiibid on piibellikus mõttes kahtlematud kõik allutatud jumalikele, Nii nagu inimmaailmas toimub, on allutatud sellele, mis toimub üleval. Aga nagu ütlesime, ühiskondlikud protsessid on vastupidise suunalised põhiliselt. Domineerima hakkab üha enam ateist selles mõttes varjatud kujul või kus ka avalikum, aga nii või teisiti sekulaarne või jumalatu humanism. Paul Tillich tsiteerib või eeti defineerib humanismi kui sellist positsiooni, mis muudab inimese oma enese vaimse elu mõõdupuuks. Kunstis ja filosoofias, teaduses ja poliitikas, sotsiaalsetes suhetes ja isiklikus eetikas. Humanismi jaoks ilmneb jumalik inimlikus. Inimese ülim huvi on inimene ise. Nii või teisiti me saame aru, et humanism, mis on sellisel moel, defineeritud isegi, kui ta ei eita jumalat, sisu poolest ju seda tegelikult ikkagi eitab. Inimkeskne mõtteviis on põhimõtteliselt mitte piibellik ja selle tõttu Kristus ei ole oma tüpoloogialt humanistlik. Vaid ta on jumala keskne mõtteviis ja inimese poolt vaadatuna ka inimese elulaad, mis on suunatud jumalale. Ja humanismi juurde siis nagu öeldud ka paratamatult, kas varjatumalt või otsesemalt, kuulub siis ka nii-öelda jumalatu eluviis. See tähendab, kus kõik jumalikuga seotud püütakse välja tõrjuda elust või anda talle selline ebaoluline osa. Ja taas ma siin siteerin Paul Tillichi definitsiooni, kus tema ütleb, et sekulaarne, see tähendab igapäevaste sündmuste käiku kuuluv. See tähendab see, mis ei välju sellest välja poole püha paik. Kus inimese elu on seotud selle igapäeva elu murede ja rõõmudega ja tahtmistega, aga põhimõtteliselt ja sisuliselt ei välju inimese elust miski püha paik. Ja siia hulka kuulub ka selline mõiste nagu profaanne, mis siis ladina keeles tähendab pühitsematu. Ja taas selle mõiste kohta Paul Tillich toob arvamuse, et see tähendab jällegi on seotud sellise ladinakeelse maailma mõtteviisiga. Seda, see on profaanne, see on midagi taolist, mis asub templi uste ees, aga mitte templis sees. Seda inimkeskne eluviis, inimkeskne mõtteviis jääb templist välja poole. Põhiliselt ta ei ulatu püha paikadesse. Taevas on talle võõras paik. Jumal on tegelikkusest ta elust tõrjutud, kuigi formaalselt võib ta seal olla. Ja selline võiks öelda on ka mitte ainult ühiskonna käekäik, vaid suur hulk inimesi ju suure rõõmuga ka soovib sellist elu. Mitte ainult, et ta ei tunne kahju, et niimoodi on, et Jumal on inimest elust välja jäänud, vaid vastupidi, Jumal kui segav faktor inimese elust, mida vähem Jumalat ja jumalikku inimese elu pääseb, seda parem. Sest Jumal oma seadustega on kahtlematalt see, kes mitte ainult ei sekku inimese ellu, vaid rikub sellise inimese elu, selle maailma inimese elu, sest tekib ju just see sama, mis Paulus ütleb kokkupõrge vaimuliku ja profaanse või sekulaarse või ilmaliku. Ja need kaks, nagu Paulus roomakirjas siis ütleb, on lepitamatud vastased. Üks on vaen Jumala vastu, üks püüab oma ettevõtmised seada nii, et Jumal jääks alati välja. Teine vastu pidi konsentreerib kõik oma tähelepanu Jumalale ja annab õiguse Jumalale ka siis, kui Jumala teod jäävad talle mõistmatuks. Inimlik mõtteviis, liha mõtteviis, nagu Piibel seda ütleb, See on loomuliku, loomupärase inimese mõtteviis, kes elab siin maailmas. See mõtteviis püüab siis ennast ja inimest seada kõige keskmisse ja kõige mõõdupuuks. Kui me vaatame Kristuse elu ja tema suhtumist inimesesse, siis Kristus näeb selles loomulikus inimeses midagi muud. Seda väljendab ju see sama kirjakoht või see sama peatükk, kus räägitakse Nikodeemusest, kus Kristus räägib inimesele ühele mehele teed taeva riik. Ja seal räägitakse sellest ka, kuidas kogu maailm on Jumala viha all. See tähendab, Kristus näitab inimestele väga selgesti seda, et see loomulik inimene, lihalik inimene, piibel kasutab ka mõistet hingeline inimene, teistes kohtades, see on kõik, mis ei või Jumalale meelepärane olla. Need kõik on ühel või teisel viisil Jumalaga vastuolus ja täpsemalt edas lepitamatus vastuolus. Ja selle tõttu jumalik vaade inimesele on hoopis teissugune. Meenutame ju piibli kirjakohti, ma ei hakka seda nimetama, mis räägivad nii vanas kuues testamendis sellest inimese totaalsest rikutusest, mida inimkond ise parandada ei suuda. Richard Niebuhr, Ameerika protestanti teoloog, ütleb Kristuse vaadet inimesele järgmiselt. Nõnda siis, kui vaadata Jeesusele tema inimestesse uskumise seisukohalt, tundub ta suure skeptikuna, kes annab endale aru, et on tegu kurjuse ja kahepalgelisusega täidetud inimsooga. Inimestega, kes esmalt viskavad kividega surnuks oma prohvetid ja seejärel püstitavad neile ausambaid. Ta mitte sugugi ei usaldanud ei traditsioone, ei pikaajalisi oma ühiskonna siviilseadusi. Ta ilmutas vähe usaldust oma enese jüngritegi suhtes, kuna oli veendunud, et ükskord nad patustavad tema vastu ja isegi kõige püsivamad nendest ei suuda katsumise tunnil olla ta kõrva. Ainult romantiline kujutlus võib uustestamentliku Jeesust võtta kui uskuvat inimeste heasse, loomusesse ja püüdvat selle usuabil aktiveerida head alget meis. Nii võtab siis teoloogilises mõttes uue testamendi seisukoha Kristusest ja Kristuse suhtumisest inimesesse kokku Richard Niebuhr. See on väliselt ju pessimistlik hinnang, aga ta on õige selles mõttes, et ta on uustestamentlik. Tõepoolest, inimloomus on piibellikus mõttes, nii nagu nagu see mõiste inimese loomus, see tema füüsis, või ka inimühiskonna mõiste, mis põhiliselt kasutatakse, olgu siis aioni mõiste, mis kajastab inimajastu mõistet või kosmose mõiste, see inimühiskonna mõistet, on suuremas ulatuses piiblis kasutatud negatiivses ja halvas tähenduses, mille on sageli teemonlik mõõde. Piibel vaatab inimkonda ja inimkonna ajalugu teissuguse pilguga. Ja meiegi peame vaatama, kui tahame oma elus õppida vaimu mõtteviisi. Inimkonna kalduvus tõlgendada inimkessenaga piiblit on ka mitte uus nähtus. On mõistetav ja mõistetud, et paljud piibliprintsiibid on osutunud püsivateks aastakümneid, aastasadu ja aastatuhandeid. Nendes on olnud midagi sellist, mida ei ole saanud kõrvale heita. Kui me teeksime ka sellise hetkelise kõrvalpõike ja mõtleksime sellele, et kui me elasime selles ühiskonnas, mis oli teadlikult jumalatu, ja mis püütis eita kõrvale seda, mida Jumal inimkonnale on pakkumas, see nimelt ateistlik ühiskond. Siis ka see ateistlik ühiskond pidi ju midagi pakkuma oma liikmetele inimeste vaheliste suhete reguleerimiseks. Ta pidi andma oma õnnekriteeriumid, oma tuleviku lootused. Ta pidi andma oma võimalused, ja suhted, mis reguleeriksid siis inimesi, inimeste vahelise suhteid, neid, või tähendab seadusi, mis reguleeriksid inimeste vahelise suhteid. Paratamatus oli see, et ka see ateistlik ühiskond oli sunnitud üle võtma, küll transformeerides teistsuguseks piibellike osased põhimõtteid, mida lihtsalt ei olnud võimalik kõrvale jätta, nende paratamatus oli nii suur. Ja oluline on ka tõsi asi, kui me meenutame, et omal ajal kompartei manifesti, kui Karl Marx kirjutas 1848. aastal, see on siis umbes 150 aastat tagasi, ja kuigi marxismi ideed ei ole maailmas mitte surnud, aga nad ei ole domineerivad, nad on nii-öelda oma suures ulatuses nii-öelda elanud läbi katastroofi ja selles mõttes kokku kukkunud, siis ka see näitab, et samas kristlus, mis on 2000 püsinud, mis on annud ka oma mõjusväärid ka sellest samasse marxismi, see näitab, et temas on mingi niisugune olemus sees, mida ei ole saanud ka liha mõtteviis nii kõrgelt kõrvaldada. Ja tõepoolest, kuna ei ole leitud otsest rohtud kõrvaldada piibellike põhimõtteid, siis on sunnitud, et siis sekulaarsed ühiskond lähevad teist teed. Nad kaotavad selle vaimse sisu ja jätavad järjele vaid eetilise ja sotsiaaleetilise poole. Ja vaimsele sisule annavad siis teissuguse nii-öelda tähendus või interpretatsiooni. Kus juures see interpretatsioon võib olla lausa piibellikult nii-öelda vastupidine? See tähendab ühiskonna elu võib olla nii-öelda riietatud kristlikusse vormi väga suures ulatuses, olles sisult ateistlik ja Jumala vastane. Üks Sloveenia psühanalüütik Slavoj Žižek oma ühes artiklis väljendab seda inimeste manipulatsiooni tehnikat, liha mõtteviisi tehnikat Jumala vaimulike seaduste kallal nõnda. Ta ütleb nõnda. Meie postpoliitilises, liberaalses ja ülisallivas ühiskonnas saab inimõigusi mõista ka nii, nagu väljenduks neis õigus 10 käsust üle astuda. Õigus privaatsusele on tegelikult õigus abielu rikkuda, salaja ilma, et sind valvataks ja jälgitaks. Õigus õnnele ja eraomandusele on tegelikult õigus varastada, eksploateerida teis. Ajakirjandus ja väljendusvabadus, see on õigus valetada. Vabade kodanike õigus omada relva on õigus tappa. Usuvabadus, see on õigus väär jumalaid kummardada. Inimõigused muidugi ei vabanda otseselt 10 käsu rikkumist, kuid nad tagavad piiri peal see halli tsooni, mis jääb religioosse või ilmaliku võimu haardeulatusest välja. Liha mõtteviis on leidnud oskusliku tee, kuidas vältida vaimu. Vaimu mõtteviisi, millega tal on lakkamatu kokkupõrge uue testamendi aegadest peale ja muidugi ka varem. Jah, jätta alles piibellik arkass. Tunnustada teatud piibellike põhiprinsiipe, aga mitte sellise vaimuliku sisuga, nagu nad on antud. Või tunnistada neid, aga mitte ülimuslikuna teiste asjade suhtes, vaid vastupidi, andes ülimusliku tähtsuse ja tähenduste mõnedele teistele printsiipidele, mis välistavad ja tegelikult muudavad teiseks piibelliku mõtte. Kas see siin loetletud viimase manipulatsioonina, mida Žižek toob, ütles, kas see sama usuvabadus, mis tundub olevat ju nii meeldiv ja hea, on tegelikult, selle varjatud küll, on tegelikult see, et ühiskond soodustab ja soosib ebajumala teenimist. Piibelikus mõttes me teame, on ju usuvabadus selles mõttes puudub. Alates 10 käsu esimesest seadusest peale või esimesest käsust peale, mis seab Jumala dominatsiooni üle kõikide teiste seadust, üle kõige inimliku, on ühiskond näinud vastupidist teed ja Jumal on pandud taha plaanile. Ja nii on ka siis teiste aspektidega, olgu siis 10 käsus või piibli teistes seadustesse. Inimene püüab oma mõtte ja elulaadiga tegelikult lülitada välja Jumalat oma elust ja Jumalik. Või nagu öelda, tõlgendada seda sellisena, mis oleks tale kergem kanda, kus ta saaks nii-öelda tegelikult elada vabalt, kus ta saaks, nagu see isegi ütleb, minna sinna halli tsooni. Ja kus ühiskonna seadus on korraldatud nii, et ei usuline võim ega ilmalik võim, see on siis riigi võim, ei saa teda otseselt nii-öelda karistada ega vastutusele võtta selle elu eest, mida ta elab, selle mõtteviisi eest, mida ta endas kannab. See on inimvaimu loomupärane soov olnud algusest peale ja selle kohta ütleb ka reformaator Calvin nõnda. Iga religioon on olemuslikult ebajumala teenistuslik, kuna inimene püüab siin Jumalat teha oma enda kujuks. Inimene tahab olla oma Jumala looja, ei ole ühtegi, kes ei püüaks Jumalat tabada oma enda käsitlusvõime põhjal, ega kujundada endale sellist Jumalat, keda ta oma arusaamise järgi suudab mõista. Säärane juhtumus on neile kaasa sündinud ning olemas nii pea, kui ellu astume. Ja Jean Calvin lisab, inimvaim on kõikidel aegadel olnud nii-öelda ebajumala kujude ees sepikoda, kuid tegelikkuses tabab ta Jumala asemel tühise asja, pelga lummutise. Igapäevane kogemus tunnistab, et liha on lakkamatult rahutu, kuni ta on kätte saanud kujundi omasugusest, mille ta kui mingi Jumala kujuga võiks rumalana leida lohutust. Kuid kõik need Jumala austamise liigid, mille inimesed endale välja mõtlesid, on jõledus. Calvin, nii nagu Luther, reformaatoritena ütlevad väga teravalt välja selle tõe. Inimvaim sepistab lakkamatult oma eksistentsi algusest peale ebajumala kujusid. Ta soovib oma mõtetes ja oma elus sellist Jumalat, keda ta suudab käsitleda, keda suudab ta tabada, kes ei astuks nii-öelda üle inimsoovide piirist liiga kaugele. Ta soovib endale Jumalat, kellega ta saaks manipuleerida. Ta püüab luua endale sellise kujutluse Jumalast, mis oleks talle meelepärane. Jumal, kes ei nõuaks talt liigselt, vaid teeks inimese tahtmise järel. Ja nagu Kalvi ütleb, see on taas selline patuhäda, mis on meile kaasa sündinud inimestena ja vaid see, kes oma elus läheb nüüd teist rada, vaimu mõtteviisi rada, võib vältida oma elus seda ohtu ja ka seda kaotust, mis sellise liha mõtteviisi järgimine endaga kaasa toob. Vaimu mõtteviis peab siis minema teist teed. Ja see tee vaimu mõtteviis, mis erineb liha mõtteviisist, on see, et esiteks Jumal on see, kes ta piiblis on. Kaugelt üle meie mõistuse. Meie aru saamade. Jumala teod väljuvad kaugele väljaspoole eetika piire. Jumal võib teha tegusid, mis on meie mõistes võib-olla ülikohutavad ja aru saamatud. Ja Jumal on see juures ikka õige. Jumal on õigus. Vaimu mõtteviis põrkab kohe alguses kokku Jumalaga, kes on käsitamatu. Kes ei anna nii-öelda manipuleerida, keda ei anna suruda inimlike mõtteviiside raamidesse. Ja inimene, kes sellise Jumala kokku puudet ei karda, kes ei tagane ja selle Jumala asem nii-öelda ebajumala kuju oma mõtteviisis ei hakka sepistama, see võib nii-öelda selle Jumalaga edasi minna. Ja oodata nüüda, mis sellel Jumal on öelda. Tundma õppida, mida sisaldab ennast vaimu mõtteviis. Nii nagu me nimetasime, et Jeesuse suhtumine, nagu niipur ütleb, inimestesse, oma jüngritesse, oli selles mõttes inimlikult väga skeptiline, sest ta tundis inimloomust, kes see on või mis see on. Aga Jumala poeg samas suhtes Jumalas oli piiritult usav. Me teame, et ka Kristust kui inimest vaadeldes võiks küsida, et ka Kristus elus inimesena võisid tekkida just sellist tüüpi küsimust. Miks Jumal toimib oma jumalikkuses niivõrd aru saavatult? Miks ei säästada teda kannatusest? Miks lasete teda hukkuda ristil? Miks annab ta talle tunnetuse maha jäätusest, kus Kristus peab küsima, mu Jumal, miks sa mind oled maha jätnud? Sest Jumal tekitas temas sellise tunnetuse. Ta andis talle tunnetuse maha jäätusest. Miks Jumal käsitles teda kui ära tõugatud? Kristusel kui inimesel võis ka tekkida selliseid küsimusi. Ja ometi tema usaldus oli Jumala vastu kindel, sest Jumala kätte usaldas ta seal samas ristil olles oma vaimu. Ja selles ongi Kristuse suhtumise erinevus, et kui ta suhtub ühiskonda inimestesse sellisena nagu see on, siis suhtub ta ka Jumalasse sellisena nagu Jumal on. Jumaliku õigusega. Albert Schweitzer ütleb selle Kristuse lootuse kohta, mis Kristusel on Jumala peale nõnda. Jeesuse lootuses esineb teatav mõõdutundetus või üleliiasus, mis eraldab teda teistest inimestest, kes loodavad ootavad vähemat au või mis isegi sagedasem üldse ei oota. Keskmise inimese moraal lähtub kaas hea südamlikkusest, mis täiendatud vähese koguse künismiga või taltsutatusest, millel mõõduka hüve ootuse värving. Tormiline üleloomuliku hüve ootamine peaks paratamatult kaasa tooma täieliku moraali muutumise. Ja just selline mõõdutundetu suhtumine ja võiks öelda see teissugune moraal ja vaimu mõttelest esineski Kristuse elus. Erinevalt nagu Schweitzeris ütleb siis inimeste elus, kelle moraal parimal juhul sageli lähtub teatud hea sügamlikkusest ja nii, aga paljudel juhtunud, nagu ütleb enam, üldse ei tulene sellistest asjadest. Inimestel puuduvad sellised tõsised ootused, tõsised suundumised oma elus ja eesmärk. Ja ta ütleb väga õieti, et kui inimeses oleks selline tormiline, üleloomuliku hüve ootamine, nagu Kristuses ütleb, see mõõdutundetu, mis eraldas teda inimestest, see mõõdutundetu lootmine Jumala peal ja Jumalale sõnakuulelikus see Jumala tahte täitmine, kuigi nii-öelda ta oli Jumalast hüljatud, nagu ka Vanatestamendis prohvet Jesaja juba ütleb, me kapidasime ütles inimesed teda Jumalast hüljatuks ja peksetuks, sest Jumal tõepoolest tegi Kristusega nii ja andis Kristusele seda tunda. Aga samas me näeme Kristuse lõpuni minevat sõnakuulelikust ja usaldamist ja usku Jumalasse. Selles nagu Schweitzer ütleb, ongi tema mõõdutundetus. Ta tunneb, et Jumal on see mõõtmatu. Teda ei saa inimlikult manipuleerida, Jumalat ei saa kohustada, Jumalat ei saa midagi nõuda. Jumalat saab ainult usaldada ja uskuda või teda võib paluda. Ja tänu sellele mõõdutundetusele on ka Kristus mitte saavutanud ainult selle võidu, mis ta Jumala pojana saavutas, vaid saavutanud ka võidu inimkonna sellele osale, Kristuse kui lunastaja pääste vastu võtta. Temas oli see tormiline, mõõdutundetu suhtumine Jumalasse. Võidu öelda siis ebaloomulik, ebainimlik, mitte lihalik ega hingeline, vaid see vaimulik suhtumine, mis annab Jumalale selle au, mis Jumalale kuulub, isegi siis, kui inimesel on Jumala tegusid raske mõista ja raske kanda. See suhtumine oli Kristusel Jumalasse. Ja ta ütleb nüüd Schweitzer, kui inimestel oleks ka selline tormiline, mõõdutundetu, selles mõttes õige, vaimulik suhtumine Jumalasse. Ta ütleks, see tooks kaasa paratamatult inimese moraali muutus. Ja see, et me näeme, et seda moraali muutust ühiskonnas ei ole, või vastupidi isegi öelda. See moraal muutub ja nagu ütlesime üha kaugenev jumalast. See viitab ju tegelikult sellele, kuis leigelt suhtub inimene jumalast. Kui vähe nagu Schweitzer ka seda ütleb, on temas seda ootust. Millegi suure, millegi tähtsa järele, mis võiks täita inimese elu ja mis oleks inimese elule sisuks. Seda on kahjuks inimese elus ülimalt vähe. Me vajame oma elus sellist vaimu mõtteviisi, mis läheb inimlikust mõtteviisist eemale. Nii oma ulatuses, nüüd oma mõõdutundetuses, kui nii väljendab. Kui ka oma sisu poolest, see tähendab, annab Jumalale, temale kuulub au, mida nii oma ulatuses, nüüd oma mõõdutundetuses, kui nii väljendab. Kui ka oma sisu poolest, see tähendab, annab Jumalale, temale kuulub au, mida maailm ei anna. Ja see, et selle tegemine võib olla ka raske, ei tähenda ka midagi. Kui me mõtleme sellele, mis ootab ees maailm, siis ongi meil tegelikult valida vaid kahe tee vahel. Kas see Jumal, kes ütleb, et mina olen Jehova Jumal, sul ei tohi kedagi teist ma valge kõrval olla, ja sealt lähtavalt nii ta variseb selle Jumala valges kogu inimik, kogu liha mõtte viis. Või inimene valib siis mingi muu tee, mis talle meeldib, neid teid on väga palju, väga erinevaid, aga need teed lähevad Jumalast mööda ja selle lõpp on ka igavene hukatus. Me teame, piibel ütleb meile ette selle tulevik, selle paratamatuse, millest kellelgi inimkonna liikmetest pole mööda pääsu. Selle tuleviku, mida Jumal teostab selle maailma juures. Karl Jaspers ütleb selle paratamatuse tunnetamise juures järgmist. Kui koguni teadmine käsitab tulevikku millegi sellisena, mis paratamatult peab kätte jõudma, ja mul on valida kas ujuda pärive vastuvoolu, siis on sellise prognoosi tähendus juhul, kui ta vallutab usklikud pead erakordne. Ta tugevdab visadust ja lihtsustab tegutsemist, kui meil püsib veendumus, et see peab kätte jõudma. Kui ma ka selleks midagi ei tee, ta halvab tahte, kui näeb paratamatult tulemas seda, mida ta jälestab ja mille vastu igasugune võitlus jääb tulutuks. Ta ütleb, et paratamatuse valge ees, mille suhtes Jaspers küll arvab, et inimlik prognostika ei suuda tegelikult seda tulevikku ennustada, kuid siia peab siiski lisama, et jah, meie inimlik meel küll ei suudaks ennustada, kuid Jumal on meile selle tuleviku ja ta selle põhi tulemused ette piiblis ära öelnud. Ja selles mõttes see tuleviku paratamatus on meil ka inimestena teada. Meil ei ole teada iga üksiku inimese saatus, aga meil on teada maailma saatus ja nende saatus, kes Jumalat kardavad. Nende kohta, nende erinevad saatust on piiblis väga selgesti öeldud. Maailma hukkumine on meil öeldud ja õigete pääsemine on meil ette öeldud. Ja selles mõttes see ei baseeru mitte inimlikul prognoosimisel, vaid jumalikul paratamatusel ja Jumala tegutsemisel. Ja Jaspers nüüd ütleb, et sellise paratamatu tuleviku ees tekib inimesel taas selline võimalus kaksipidi minna. Muidugi võib öelda, et ta üks võimalus on see, et kui ta tunneb, et tulevik tuleb paratamatu, mis ta tuleb, ja kui inimene mitte midagi sellest muuta ei saada, siis ta ütleb see halvaks inimese tahte. Kui inimesest mitte midagi ei sõltuks ja tulevik on paratamatu, nagu ta on, siis tõepoolest ütleb, see võiks inimese tahte halvata, sest inimene on lihtsalt üks mängukann, üks tolmutera ja on selge, et nii nagu tolmutera ei suuda tuulele, ammugi tormituulele vastu panna. Nii ei suuda ka ükski inimene, ka inimkond Jumala tuultele, mis puhuvad selles maailmas ja eriti valjult siis maailma lõpupäevil, ei suuda ju keegi vastu panna. Kuid ta ütleb, et kui ses paratamatuses ei ole selline jäikus, vaid on teadmine, et midagi seisab küll paratamatult ees, aga on võimalus ujuda see juures midagi teha, midagi tulevikus muuta, kas või oma elus. Ja sul on võimalus ujuda päri või vastu vool. Ja ta ütleb, et kui kaks asja õieti siis tulevad, nagu ta ütleb, vallutavad uskliku inimese pea. Nimelt see teadmine, et see paratamatus on olemas, et teatud paratamatused tulevad, et see jõuab kätte ja et sul on võimalus midagi muuta, kas või oma elus. Siis ta ütleb, et uskliku elus võib see midagi olulist olla. Ühelt poolt on see raske valik. Selles mõttes see on nagu valik selles samas liha ja vaimu mõtteviisi vahel. Kas lüüa käega või selles mõttes anda alla, lüüa käega või mis tähendab teatud meil on sama, minna kaasa ühiskondliku vooluga, see tähendab ujuda vastu voolu, mis on ju kergem, või päri voolu, mis on ju kergem, või püüda nüüd hakata ujuma vastu voolu, mis on oluliselt raskem tegevus ja mis ei muuda mitte kõike meie elus, vaid võibolla ainult osa meie elus. Aga ta ütleb, kui selline mõtteviis tuleb inimese, uskliku inimese sisse, siis võib see inimese elus midagi olulist korda saata. Ta ütleb, ta tugevdab meie visadust ja lihtsustab meie tegevust. See tähendab, ta annab midagi selget meie silmade ette. Kuidas selles maailmas elada Jumala meelepärast elu? Kuidas valida vaimu mõtteviis ja vaimu elulaad? Kui meis on seesmine otsustus mitte alla anda, mitte maailma elule järele anda, mitte minna pärivoolu ühiskonnaga kaasa, vaid otsustame minna seda raskemat teed, ujuda vastu voolu, maksku mis maksab. Isegi siis, kui me kohtame sellel teel Jumalat, kes on raskesti mõistetav, kes pakub meile, võib meie elus pakkuda seda, mida me ei tahaks. Ometi, nagu Jaspers ütleb, meie tee selgine. Ta lihtsustub, me teame, mis on õige, mis on vale. Me teame, mis suund on vaimulik ja mis on lihalik. Mida valida ja mida tagasi lükata. Valik on raske ja ka jätkuv tee vastuolu ujumine on raske. Kuid ometi selles tees on selgus. Sellel teel on mõte. Ja sellel on mõte ka selles aspektis, et me võime midagi oma hinge heaks teha. Me võime päästa oma hinge. Ja piibel räägib ka selles, et me võime ka teiste hingede heaks midagi teha, teatama mõõduni. Meie suhtumine Jumalasse peab olema õiglane. Meie suhtumine peab olema selline, mis annab Jumalale temale kuuluva au. Ja taas ma tsiteerin Paul Tillichit, kui ta ütleb, lõplikuks inimese Jumalasse suhtumise kriteeriumiks on õiguse seaduse järgimine. Vanatestamentliku prohvetluse suurus on selles, et ta püsivalt võitis rahva soovi ja isegi veel enam tema liidrite sooviga lootas seaduse sakramentaalsele elemendile ja mitte hoolida tema moraalsest elemendist. Sellest, mis on meie kohus, kui olemise kriteerium. Ülemaailmne ajalooline juudiusu missioon seisneb selles, et taunida sakramentaalset enesega rahulolu, mis on omane nii judaismile endale kui ka teistele religioonidele, ja kuulutada seda ülimat huvi, mis eitab iga pretensiooni sellisele ülimuslikkusele, milles ei sisaldu õigluse nõuet. Paul Tillich paistab, vaatab siin rohkem küll moraalse õiguse aspekti. Aga piibelikus mõttes kahtlemata peame rõhutama selle kõrval vaimuliku õiguse aspekti. Just seda õigust, mis annab inimese seesugune suhtumine, mis annab Jumalale õiguse, mis Jumalale kuulub. Ka siis, kui Jumala teod väljuvad kaugele meie arusaamise ja soovide piirist. Selline suhtumine peab siis olema kristlaskonnal. Sellist suhtumist soovis Jumal näha ka juba vanatestamendi aegses juutide juures. Ja nagu siis Tillich ütleb, seiseski vanatestamendiku prohvetluse suurus selles, et ta pidas lakkamatut võitlust oma rahvaga, oma rahva vastu, oma rahva juhtide vastu ja sageli ka oma rahva vaimulike juhtide vastu. Selleks, et see õiglane suhe, õiglane suhtumine Jumalasse ja sealt tulenevalt ka õiglane suhtumine ligimesse jääks püsima või taastuks, kui ühiskond tervikuna oli suures ulatuses selle õigluse kaotanud. See oli raske võitlus prohvetitele. See oli ka neile vastuolu ujumine, mis läks neile maksma küll karistusi, vangistusi ja ka surma. Aga nad läksid seda teed, sest Jumal ikka ja jälle leidis oma rahvulgast neid, kellele Jumala õigus ja õiglus olid ülima tähtsusega, kes hülgasid liha mõtteviisi ja ühiskondliku suuna ja läksid seda teed, mida Jumal neile pakkus. Meiegi võime oma valikus minna seda teed, mida Jumal pakkus. Kuigi see tee, nagu me teame ja nagu ka Piibel seda näitab, on raske. Ja kuigi see tee võib kaasa tuua ja toobki kaasa paratamatud kokkupõrkeid, olgu teiste inimestega, olgu ühiskonnaga ja nii edasi. Aga Jumal aitab neid, kes tema poole hüüavad. Me ei pea kartma halbasid olusid, me ei pea kartma inimesi ja nende aru saamist. Nende ümber, sest neile, kes omavad vaimu mõtte viisi, kes on valmis tegema otsustuse minna vastu voolu, valida inimliku mõtte viisi asemel jumalik, neid Jumal aitab. Selle kohta oli öeldud liha mõtte viis, selle lõppfaas, ta ütleb ju liha mõtte viis, see on surm. Mis kasu on liha mõtteviisist, sellest inimlikust, humanistlikust, heast? Kõigest sellest mõttest, mida inimesed siin maa peal taotlevad, kui selle finaaliks on surm. Aga vaimu mõtteviis, selle kohta oli öeldud, et selle tulemuseks on elu ja rahu. See sama rahu, mida inimesed ka terves maailmas otsivad, olgu välist rahu või hinge rahu, on tegelikult kättesaamatu suurus lihalikule mõtteviisile. Jumal ei anna iialgi oma rahu neile, kes omavad liha mõtteviisi. Vaid vaimu mõtteviisi tulemus, vaid õiglase Jumalasse suhtumise tulemus on rahu. See hinge rahu, mis annab kindlustunde tuleviku suhtes, igaviku suhtes. Jumala kartmine on see, mis kingib inimesele tuleviku. Ja elu. Elu ja rahu on vaimu mõtteviisi tulemus, mis siis, et vaimu mõtteviis sisaldab endas pingeid, sisaldab vastuvoolu ujumist, sisaldab kokkupõrkeid, konfrontatsioone ja muud taolist. Ka meie ees, olgu üksik isikutena, või koguduse, seisub lakkamatult päeva kõrval see küsimus, millise tee me valime. Liha mõtteviisi järele, mida küll aga erinevates variantides pakub meile ümbritsev ühiskond. Või vaimu mõtteviisi, mida pakub meile Jumal. Üks on inimlik ja inimkesk, teine jah, üliinimlik, mõnes mõttes ka mõnikord ebainimlik ja Jumala kesk. Aga ka raskuste sees võime alati silmas pidada seda, mis ootab ühte mõtteviisi eluviisi ees. Ja mis ootab teist? Kus on abimehed ühel elu ja mõtteviisil ja kes on abimeheks teisel elu ja mõtteviisil? Jumala silmad, nagu vanatestament juba ütleb, uitavad kogu maailmas, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega tema poole pöörduvad ja teda otsivad. Ka meie võime olla nende hulgas. Kes Jumalat otsib, jah, mitte sellist Jumalat, kellega saab manipuleerida, kelle kümmet käsku saab inimühiskonna vajadustele vastavalt kohandada ja sobitada. Vaid kui me otsime seda piibli Jumalat. Seda Jumalat, kelle, kes ei luba enda kõrvale mitte kedagi, aga midagi teist. Jumal, kes on selles mõttes absoluutselt sallimatu. Selle Jumala otsimine toob meile siis selle palga, mida ka Paulus siin ütleb. See toob meile elu ja toob meile rahu. Aidaku Jumal siis meid. Ka minna seda vaimu mõttevisi teed ja oma elus otsida seda Jumalat, kes meid siin elus võib aidata, aga kes on ka valmistanud usta vaime. Elu ja rahu. Aamen.